Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria. Gaurkoan Bilbo hiria irratian Mikel Remak artista gonbidatu dugu, bere lana ezagutzeko aukera izango dugu datozen minutuetan. Aitzakia topatu dugu izan ere Gabriel Arezti Euskaltegian egindako murala ere izango dugu. Berbagai atarian eta laugarren solairuan irratirako bide hortan interrentzioa egin du, eraldatu egin du espazioa eta horren aitzakian bere lana ezagutzeko aukera izango dugu. Gonbidatu dugu gaurko saiora eta telefonaren bestaldean dagoeneko prest daukagu. Eguerdion, Mikel.
Apa, kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, hasierara joango gara. Non abiatzen duzu, edo non hasi zinen, margoketa hauetan, ze irakurri duguna gaitik, grafitiekin abiatu zenuen, ez? Eta kalean margozten abiatu zinen, ez? Zure fazeta artistiko hau.
Bai, hori da. Muralak margotzen dugun asko bezala, gaztetan grafitiakin hasi ginen, letra pintatzen, eta hori, gero... Ezten kunginan bitartian, batzuk hasi ginean muralera pasatzen.
Mm-hmm. Nolako oroitzapenak dituzu astapen horietatikoak?
Ba, oso onak, abenturak, bakizu, gaztetan, gauak, jende pilat ezagutu dinuan bebai, oin dio lagunak dauzkagunak, eta...
Bai, ez, Mikel hortan... En grafitia badu, ez? Ematen du, baduela legezkanpoko zerbait edo, ez? Leku publikoetan margoketak egitearen, batzutan sinadurarekin hasten da, baina gero, aldatzen joaten da, ez? Eta edo evoluzionatzen, ez?
Bai, hori da. Osea, du dauko lagunak txikitatik hasi ginenak eurekin eta ondio jarraitzen da bela,
Mm-hmm.
Berdin, osea, dauka zehose engantzatzen da dena, bai. Mm-hmm.
Bueno, gero esan duzu, ez? Ibilbidean aurrera egin eta muralak eta bestelako margoketak edo lanak egiten ibilizarela. Eta bai. Tokiak ere asko markatzen du sormen lanean, zure sormen lanean, segun eta non egin behar duzun interbentzioa edo...
Bai, nire kasuan guztiz, osea, ni... gustatzen jat paretan nortasuna, banun dagon, inguruko elementuak eta kontuan hartzea beti margotzerako orduan o diseinua pentsatzerako orduan. Osa laguntze oste, eta aparte bai gustatzen jat muralak eukitzia integrazio hori espazioan. Mm-hmm.
Tokiarekin, ez? Espazioarekin,
bai,
ez? Suposatzen dut ezberdina delako euskaltegi baten ataria margostea, edo ez dakit kalean dauden, pareta bat, edo, ez?
Bai, guztiz. Hombre, kasu honetan gainera, euskaltegikoekin elkartu ginen, baita teo arkitekturakoekin ere, mm-hmm. izan dira proiektu eraman daren estudioa, eta bai, bizpide batzuk, zeren euskaltegian aldetik, eta, hori bile ginen pixkate danon artian, ikusten nola izan alko zan mm-hmm. Interbentzia itxeko modu honena.
Bueno, guk gonbitia luzatuko diogu entzulei nahi badute, kafe antzoki atarian ikusi dezakete gutxienez beko partea, laugarrenean ja euskaltegira badatoz, baita ere ikusi izan alko dute, baina mendik pasatuta ere nahi badu norbaitek, sartu daiteke ez, atarian eta ikusi ez. Zerronka izan dituzu ez, atari guztiz eraldatuta dago egia esan, beste leku batera sartzen zarela ematen du.
Ba, erronkak izan dira gehien bat, euskaltegikoek nahi zituzten kontzeptuak, eramatea pintura abstraktuakin, ze, ez dugu hitz egin nahi dio, baina nire lana gaur egun abstrakzioan oinarritzen da,
mm-hmm.
Koloreztako formak eta kompozizioen bitartez itzen ditut muralak eta kuadruak, eta euskaltegian aldetik nahi zana zan, hori, sartzea espazioan, taia euskara sentitu, kolore biziz, eta beste alde batetik ez zeben nahi zehose figuratiboa edo evidentea izatea. Orduan,
ez da agertzen euskararekin lotura daukaten irudi, ohiko irudirik, hori da, ez?
Hori da. O San Pantzarrak, o baserri bat, edo olako oinauteriak edo olako pertsona konkreturik eta olako zerez.
Eta
bai, ira... Zan, erronka nagusia gai.
Bai, bai. Eta horretarako, suposatzen du lehenengo ondo pentsatu behar izan duzula, espazio ere ondo aztertu, ez? Ez da pareta liso bat, ez?
Eta, bai, ira... bai, klaro, klaro. Zara guztiz... nahiko komplexua, ze plano desberdin asko dauzka. Gero, ba, planotatik edo argazkitatik bertan egotera aldatzen da asko, ze espazioa ikusteko bat edo beste ez da oso handia. Eta hori.
Ikusi dugu atarian zuhaitz bat badagoela.
Barkatu?
Atarian, atariko paretaretako batean zuhaitz bat bai agertzen zaigu.
Bai, bai, bai.
Eta
bai, hori izango da igual figuratiboena.
Bai, bai, argiena ikusten dana, ez?
Bai.
Eta oso koloretsua ere.
Bai, hori bai san irizpidetako bat.
Koloretsua izatea, ez? Argia lekuari ere argia ematen dio.
Bai, hori da, hori da.
Eta zuhaitza hori, ez? Hortze sustraiak irudikatzen ditu, ez? Hor.
Bai, sustraiak inean pizkat, gino txiki bat txiki dai bezala. Formaldetik eta osea azkenian indotena izan da mural bakoitzak dauka esan nahi bat. Harrerakua da ipintzen, osea dagoena kartela zaparian parez pare topatzuna.
Bai.
Hori da harrera izan daukana. Eta hori da Manuel Euskaltegiak itxotzen harrera jende guztiai, ba hori, Bilboko hiriko jende guztiai, ez bakarrik euskaldunei, eta ba hori kolore desberdinekin irudikatzen da. Gero, sarreran dagoena da, izango zan hiria, tipo, ba urdinak, grisak, adreioan naranjak eta erabiliz irudikatzen dela, eta gero, doble altura hartan geratuko zana, zirkulo hori handi hori, izango zen euskara, dala, ba, eraikinan...
Ardatza.
Hori da, bai.
Bai, bai. Ez, hori da gure lan abeza. Hori, eta gero ere, aipatu dugun, zuhaitz hori ere bada atariko beste pareta batean.
Bai, hori da. Zuhaitz izango zen, ba, kulturan... sustraiak, ez, izango zianak, eta gero, enborra eta arramakia, ba, kultura horre dauzkan hainbat, ba, hori. Zairo, no,
adar, edo, esango
parian, testua, baina hori, ba, kultura dauzkan hainbat...
forma, disiplina, anistasuna,
bai,
ez?
Bai.
Aipatu duzu, ez? Txigida, bueno, tradizioan edo ere zure laneak egiteko ere, bueno, ba hartzen duzu, ez? Edan egiten duzu, ez? Aurretik egon diren sortzaile horiena.
Bai, hori da. Zahartze daukan esaldi hori bezala iturri zaharretik edaten dut urberria edaten, ba pizkat bai neban atzera behiratu baita ze adibidez batxigida aipatu dugu, baina edo teiza bazterretxea eta neranak lortu zeren simbolo abstraktuekin euskal kultura bezala ulertzea ba hori forma batzuk.
Bai. Bai, 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 hori.
Ta, bai, ba hori behartu neran eredu bezala ba, berri batzuk sortzeko. Osa, ez pentsatzen nizan bian egizela simbolo bat, baina...
Bai, baina, bueno, inspirazio...
Horietatik sortu dut mural hauek.
Bueno, beheko solairua eta laugarrenekoa, bueno, antzekotasuna du, koloretsua da ere da, baina ezberdina da atarikoarekin alderatuta. Laugarren solairuan ja da euskaltegira sartzen zara, esango genuke.
Bai, horri indotena da elkarlana. Tipo, diesku, horri lan, justo solairu hortan lan itxia bezala edo elkarrekin euskara ikasteko gonbidapen bat bezala.
Bueno, ba, hori egin duzu, dure, bueno, duela gutxi, hemen, done bikendik aleko eraikin honetako atarian eta laugarren solairuan, baina ze proiektu dituzu eskutartean, baduzu olako bestelanik eskutartean?
Ba, bai, egin justo noia lagun batekin sortu, Goiaz Bartzelonara margotzera murala handi bat baita, eta gero, bez, Zain justo estudioko lan bastante itzen, kuadruak eta, eta gero bai maiatzan most festival batera noia, mural bat marrotzera baita.
Bueno, mural handi hauek hirietan, gero eta ez dakit prestigio gehiago hartzen ari dire, ez dakit hola bizi duzuen zuek ere?
Ba, ez dakit, ni egisa esan, oza, hundi hauek medianerak eta kontira esan asko auskat, hori ondo agon edo ez. Ze, bueno, ba, aparte, ez daugat zetik usitu, baina formazioz arkitektua naiz.
Bai, bai, bai.
Eta, ba, bai, sortu ez da zeho ze arrarua. Ze,
bai, ze ireikin asko eraldatu egiten dira. Net,
bai, nire ustez modu oso inkonsciente batzutan erabakitzen da, zein ekitzen da benze nun, eta impactu dauka. Osa, gero ez talde atetik bezate dut, bentsate pinturia bakarri da. Osa, txuriz margotu berri ez da, listo. Osa, ez dain, portia iguale eraikin zatar bat bezala, baina, bai, ez dakit. Oso ondixak pizkate distantzia atetik eratzen dut hori.
Bueno, interesgarria ere, bueno, argi dago hor badagoela arkitektuaren ez dakit begira da ere, ez?
Bo, ez dakit arkitektua na, o iritarra na, o...
Eta Bartzelonan egin behar duzuen mural handi hori, ez dakit, zer kalean den, edo nola, no, zer den?
Ez da, oso baten, bai? Zamendi inguruan dagona, eta... Da, justo espazio autogestionatu bat, baina lortu dabe ditu laguntza bat, mural bat itzeko.
Eta abstrakziotik ere, oza, bueno, hortik egingo duzu, sortuko duzu?
Nik, oza, nire aldea bai, baina noia lagun batekin dala sortu, eta berak itzen dau figurazioa. Oza, erretratu batzuk ingo, eta... Oza, berak erretratuak eta nik abstrakzioa.
Ah, vale. Bueno, ba, interesgarria oso. Gaur puzka gehiago esagutu dugu Mikelek egiten duen lana. Eta entzuleari esandakoa, ba, nahi badu ezagutu parez-pare, ba, errez dauka. Gabriel Aresti Euskaltegiko atari honetara hurbildu eta bertan ikusi ahal izango du. Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko. Agur.